Bili smo na udaru oluje koja je nosila cijele krovove, ne samo crijep, koja je i drveće čupala, lomila i evo, hvala Bogu, u svemu nitko nije ozbiljnije nastradao. Oni koji su bili ozlijeđeni pružena im u našoj općoj županijskoj bolnici, ali evo, prema nekakvim saznanjima nema teških, odnosno teških ozljeda.